popkammeret.
Halla, velkommen til popkammeret. Jeg heter Einar Strei og skal ta deg gjennom denne sendingen. Jeg har med en låt fra en veldig, veldig kjent person, men som ikke så kjent for musikk. Og så skal vi få en artistgjest som skal også ta med seg sine låtfunn. I forrige episode av Popkammeret hadde jeg Uno Møller på besøk. Det jo han duden som reiste verden rundt med Team Me, som alltid sto ved frontmann Marius sin høyre side. Han spiller også i hardcore-bandet Twin Pines Mall, men har også en solokarriere det står respekt av. Hedmarkingen fortalte om sin nye skive Lux, om å bo på et småbruk, om å snekkere og ha grønne fingre, en skjebnesvanger Smashing Pumpkins musikkvideo, rar bandmerge, klisjéer, høydepunkter fra Team Me-årene, samt hjemstedet sitt Flisa. I dag så skal jeg sende i del 2 et opptak av da jeg var på Hva skjer på Torshov og samtalet med Honningbarna. Dette punk-kollektivet som har holdt på siden vi var 16-17 år, vant årets urørt i 2011 og synger på norsk. Og allikevel så har de mange internasjonale fans og mange fans her hjemme. De har vunnet Spellemann, og de har vunnet Peter Gull sin årets live-pris. Jeg samtalte med Edvard Valberg, en skikkelig fin fyr og en fyr med meninger. Nei, jeg koste meg gløgg foran publikum på scenen til Hva skjer. Gleder deg til å høre det opptaket der. Før vi begynner vil jeg bare si at hvis du liker popkammeret og det du hører, så hadde jeg satt enormt stor pris på om du ville dele det med dine venner, enten via jungeltelegrafen eller via de sosiale mediene. Bare det å fortelle folk at popkammeret finnes hadde hjulpet meg stort, og egentlig den eneste måten jeg kan fortsette med dette på. Jeg i gang med å avslutte sesong nummer 1, og det jo ikke gitt at det blir en sesong nummer 2. Det avhenger helt det av at det noe demand. Så takk på forhånd for at du sprer det glade budskap, du som med i popkammerfamilien. Da kan vi starte sendinga. Jo, jeg tenkte å spille en skive jeg var helt obsesst med for 10 år siden. 2008 kom den skiva ut, og det en plate av ingen ringere enn, hold dere fast, Scarlett Johansson. Hun ga ut Anywhere I Lay My Head i 2008, og det en samling Tom Waits-låter som hun har tolka i meget godt selskap i produsent Dave Zetec, mest kjent fra TV on the Radio. Og jaggu det også ikke en og annen koring av David Bowie og Yeah Yeah Yes inne i bildet. Jeg synes produksjonen og tolkingen av låtene helt fabelaktig, og det jo sjeldent egentlig at Scarlett Johansson, denne verdenskjente skuespillerinna, gir ut musikk. Men det gjorde hun i 2008, og nå ser jeg faktisk at du jaggu har gitt ut en ny singel nå i 2018. Dette med artisten Pete Yorn. Et hett og et kanskje litt uforutsigbart tips der altså. Vi skal høre Scarlett Johansson med sporet Falling Down.
Fall in the sea, and she wants you to steal and get caught.
Velkommen til Popkammeret live på Hva skjer? Her på Torshov. Veldig hyggelig å se så mange flotte, smilende ansikter. Ja, jeg ser dere. Det gjør ikke dere som sitter hjemme og hører på opptaket som skal sendes på Popkammeret, denne podcasten. Men sånn det når dere ikke der hvor det skjer. Og nå, her I kveld, det en ny gjest som skal få lov til å trappe opp på scenen ganske snart. Det en ganske bemerkelsesverdig gruppe som han fronter, som gjør noe så rart som å synge punk på kristiansandsk. Vi snakker altså om punk fra Bibelbeltet. Og de har gjort hundrevis av konserter og gitt ut spellemannsvinnende plater, og det mange som kaller det for Norges beste liveband. De har faktisk vunnet årets live på Petre Gull. Så det kan de smykke seg med. Det mye de kan smykke seg med. Ja, jeg vet liksom aldri hvor man skal starte med det bandet. Men jeg snakker altså om Honningbarna, og jeg vil veldig gjerne at dere gir en stor applaus til vokalist, frontmann og cellist I Honningbarna, Edvard Wahlberg. Velkommen I popkammeret.
Takk.
Går det bra, eller?
Det går bra med deg. Går bra med deg, min venn.
Det går fint. Vi har jo allerede pratet litt. Det liksom alltid sånn når man skal gjøre podcast, så vet jeg aldri helt om jeg skal liksom prate for mye med gjesten på forhånd, for jeg føler at man skyter av gårde liksom glintskuddene allerede.
Ja, men det liksom vanskelig å la være. Stillheten ikke så mye bedre på en måte.
Kanskje jeg skal finne bare sånne weird, stille kunstnere å snakke med. Som bare snakker når de får en mikrofon foran seg.
Ja, da har du fått feil mann.
Du, før vi lar praten flyte, så skal vi høre litt på Honningbarna. Ja, det var A, B, C, det av Honningbarna.
Riktig. Vi akkurat ferdige med den turnéen.
Og på et Honningbarna-show så stage-dives det over en lav sko.
Ja, ja det kan jeg si. Det føles litt sånn, som det der I hvert fall.
Med og uten cello?
Med og uten cello.
Men har det gått gærent noen ganger, eller? Det må ha gjort det.
Ja. Jeg har heldigvis ikke hatt noe sånn sånn Mira Kregger som man liksom ikke kan skrive av på punkkvota på en eller annen måte.
Som bare dumt.
Som liksom bare, du lurer ikke noen. Du lurer ikke en kjeft liksom med å stage dive det. Ingen som tar deg imot. Men jeg har heldigvis de gangene jeg har skadd meg, jeg har tatt brukker I bein og foden og kuttet ganske mye ansiktet. Og syd mye sting da. Men det har liksom alltid vært. Men det en del av greia på en måte.
Husker du første gangen du stage det var?
Nå fristet til å si ut av mamma. Men,
inn I livet.
Inn I livet. Men jo nok ikke det. Nei, jeg kan ikke huske etter faen jeg.
Det var gjort det fra dag 1.
Bare gjort fra dag 1. That kind of guy.
Men nei, jeg har aldri stage-diver, og det jo en sorg I livet, altså. det jo noe med sjangeren jeg driver med, at jeg spiller ofte I kirker og teatersaler og sånne ting. Det passer seg liksom ikke. Men vi har også skjeller I bandene, og jeg synes vi spiller rock, så det jo bare et tidsspørsmål, for jeg bare må ta mot meg og hoppe ut fra prestestolen eller et eller annet sånt da.
Jo, men faen, du skal ikke undervære kjerker for å gjøre koko-ting, ass. Det kommer fra, jeg har vært I menigheten, jeg, og det ganske mye rart som foregår der, altså det.
For du vokste opp I Kristiansand og studerte klassisk cello, blant annet.
Vokste opp I Søgne.
Ja, ikke sant? Det jo helt forskjellig.
Helt forskjellig. Ja. 20 minutter vest for Kristiansand, alle sammen. Ja.
Så det du stolt av, det sier du, mens jeg som fra Bærum, jeg sier sånn at jeg fra Oslo, selv om det 20 minutter
herfra. Alle kjenner oss som fra Bærum, sier de fra Oslo.
Så det omvendt for meg, da. Men du studerte klassisk cello. Hva gikk galt? Altså, nå driver du med punk. Hvordan kom du inn I punken?
Jeg kom nok inn I punken på grunn av at det var mye gøyere. For det jo som alle andre som nå kanskje til og med har glede av å spille klassiske instrumenter. Dette var noe fedrene eller mødrene våre kom hjem med når man var 7 år gammel. Og som man ble tvunget til å spille. Og da måtte man liksom bare gjøre det. Og sånn. Og nå, altså, det, jeg har nok fått glede av det senere, men opp den pedagogikken sant, som I klassisk
disiplin.
type øve side på kammerset 8 timer til dagen, det fant jeg fort ut at det var hverken flink nok til eller hadde tålmodighet nok til eller ville det nok til å kunne konkurrere med alle de andre jævlene som er mye flinkere enn det. Sant? Så på et eller annet tidspunkt et sånn selvransakelsens og time, så må man liksom finne på et eller annet når du forstår at du ikke kan bli god nok i det du prøver å bli god nok I. Så da var det sånn, ok, hva faen alt kan jeg gjøre? Og så startet jeg band med gutta mine I stedet for.
Og da var det ikke mer enn 16-17 år?
Nei, vi traff hverandre på videregående, når vi begynte på musikklinja. Og så ble vi kompiser. Vi var liksom de eneste som ikke følte helt den jazz og klassisk vibben. Vi trodde I hvert fall vi var det. Vi følte oss som det. Da ble vi liksom kompiser da. Og så leder det en til det andre. Og det, men altså, når man tenker tilbake igjen da, man 16-17 år, truffet, sånn den nerde og selvrealiserings- og selvforvirringsfesten som det å begynne på videregående sammen med folk som interessert I det samme som det, som for første gang I livet, sant? Bandmiljø I Søgne, ikke et vondt ord om Søgne, men det kanskje ikke der, helt der jeg hadde håpet det skulle være når man hadde en sånn lidenskapelig forhold til musikk. Vi ville spille rask og høy musikk. Og vi fant liksom en felles interesse I det da.
Hva var det dere snakket om? Hvilke band var dere pratet om? Var det som startet at dere gikk liksom den retningen der?
Jeg tror først og fremst det ikke var musikk som gjorde at vi startet band. Mm. For det at alle kom fra veldig forskjellige type musikksjanger og forhold til musikk da. Mm. Og sånn her. Det var mer en aktivitet man kunne ha som kamerater, og som man kunne gjøre sammen, på en måte. Og vi gjorde nok mye mer for det enn musikkens del. For det vi gjorde, det var man ble igjen, sant, hver dag etter skolen, til langt på kveld, og sånn her, og bare hang sammen, og lavde, og liksom hadde en sånn gjeng, på en måte. Og så følte man seg så jævla fet mens man gjorde det, I tillegg. Vi var overbevist om alle damene og sånn der, at vi var kongene. Vi var jo på ingen måte kongene av skolen, sant? Men man følte seg som det. Og det som veldig mange andre ganger mer enn nok. Og jeg tror det var på en måte det som gjorde det. Ikke nødvendigvis musikken, selv om vi selvfølgelig var interessert I musikk. Men det kom liksom I andre rekke, tror jeg.
Jeg har hørt en historie om at dere Føler dere at den ba spillestedene om å i stedet for å kjøpe øl til dere, så ville dere ha de pengene, og så ga dere de pengene til veldedig formål? Stemmer det?
Det gjør vi fortsatt.
Ja. Så det ikke noe øl på Røyderen?
Nei.
Åja, dette news to me. Jeg trodde dette var før dere var 18.
Ja, det alle straight edge før de 18. Nei, for at vi drikker ikke før konsert, selv om det på en måte ser annerledes ut.
Det går veldig mot den typiske punk-bildet vanlige folk har i hodet, da.
Ja, kan, men ikke, den, ikke de, de punk-idealene vi er ute etter, da.
Snakker vi straight edge-ting, da?
Nei, altså, ingen av oss er straight edge-ere.
Nei.
Men jeg har en sånn slags fascinasjon for den typiske... Det straight edge, og den straight edge punk, og den straight edge hardcore da.
Ja, det jo sånn hardcore punk-sjanger, som også en livsstil, for de som ikke vet det, hvor man mange er veganere, mange drikker ikke, ikke noe drugs.
Ja, og ikke tilfeldig sex, ikke veldig mye sånn. Den på en måte litt, den litt ekle tanken, eller litt sånn småfascistiske tanken om å holde kroppen ren, å holde hauet rent, holde sinnet sitt rent. Men i hvert fall, nok om den slags...
Vrøvl.
Se inn i avgrunnen som resten av oss. Men det av praktiske grunner da. Vi ikke drikker før konsert. Vi hadde faen aldri vært i stand til å kunne spille. Og til å kunne gjøre kveld etter kveld etter kveld etter kveld. Hvis man hadde drukket da.
Det jo det man innser. Den første turnéen vi hadde, så var vi jo på den baggen om at shit, ny by hver kveld, nå, og det en fest hver eneste kveld. Og så allerede liksom, turné 2, så merker man at det går ikke an å gjøre det der igjen. Hvis vi skal kunne gjøre en god jobb kunstnerisk, og, så er man nødt til å ha hverdager og helger, akkurat som i vanlige livet.
Ja, og så handler det litt om hva man vil kvelden skal være på en måte og hva som skal være selve liksom kulmineringen av kvelden sånn som Nils som spiller trommer han varmer opp i 2,5 timer før hver konsert og jeg tror alle tar det jævla på alvor da hver konsert og liksom det går virkelig på hver konsert skal gå på stoltheten din på en eller annen måte, du skal fortjene det
ja. Så det jo absolutt den klassiske disiplinen som i hvert fall henger litt etter igjen da, i hvert fall hvis man skal tolke det dit hen
ja, og det har jeg jo det har man lært av det klassiske og det tror jeg har tatt mye av en viss type disiplin og respekt for arbeid gjort, liksom.
Og din far spiller gitar og er musikkterapeut. Har han hatt innflytelse på deg, eller?
Ja, absolutt. Litt sånn... Når man har akkurat vært igjennom en sånn periode der man føler seg liksom fengslet av DNA sitt. Som jeg sikkert alle har en sånn selvrealiseringsøyeblikk der man bare sånn, faen, nå begynner disse fotsporene her å liksom gi mening på en eller annen måte. Han spilte jo i band og liksom var og er interessert i de samme tingene som meg, så han har liksom som alle andre fedre er en sånn helt, absolutt.
Amen.
Amen.
Det virker litt som at oppskriften deres har vært et kameratskap, da.
Mm.
For det var der det startet uansett. Altså, hvis dere ikke hadde startet band, så hadde dere sikkert startet LAN party og data.
nei, men det er på grunn av at bra ting starter alltid at du har det fett. Og at du har det gøy. Det at du har det gøy er liksom en sånn bunnløs kilde av potensielle ting. Og sånn er det her. Og hvis du har det fett, med det du holder på med, så gjør det ikke noe at man blir sliden. Det gjør ikke noe at det liksom drainer av deg på grunn av at man har sånn utstanselig kilde da, som en alltid kan drikke. Og, Og det tror jeg, og for oss har jo kameratskapet vært jævla viktig, så vi flyttet, alle gutta flyttet oss sammen når vi ble 18, og har bodd i 5 forskjellige kollektiv sammen, inntil nå nylig, når vi sa at kjæresten ikke var fullt så keen på å være med.
Dere var veldig gira fortsatt.
Ja, en eller annen grunn. For at det var viktig, for at det var viktig for oss å ikke bare lave musikk sammen, men spise sammen og være sammen og liksom være i nærvær av hverandre da.
Det er jo familie å spille i band.
Absolutt.
Så kan man liksom være en.
Absolutt. Og det er mareritt da å bli kollegaer og sånne her og liksom snakke business og ikke være et alltid skapende gruppe da. Som alltid beveger seg i forskjellige retninger sammen, som har vært jævla viktig for oss. Hvis ikke hadde vi ikke holdt på fortsatt, det er jeg helt sikker på. Vi hadde ikke greid å turnere så mye og liksom skabe så mye.
For dere har gønnet på siden, ja, siden den tiden hvor du var 16-17 da, og vant Urørt-finalen i 2011, og liksom føler ikke at dere har sett dere tilbake siden det.
Nei.
Men kan ikke vi høre litt på musikk som du liker, Edvard, og som kanskje har noe for honningbarna si også? Kan vi ikke begynne med litt sinna punk fra Bristol da?
Jo, la oss. Mother of Idols.
Med Brutalism som kom i fjor. Idols fra Bristol.
I år.
Ja, det stod liksom 2017-2018, liksom diverse. Men enda mer fersk.
Det kan være at jeg tar feil.
Men det her kan kanskje virke ved første øyekast og ørekast som at han har det mot moren sin, men hvis du går i sømmene på teksten, så dette en ode til hans mor og måten hun har blitt dratt ned på gjennom livet.
Pult over.
Ja, han nevner jo faktisk MeToo på en måte. Hvorfor tok du med den låten her?
Jeg synes det en jævla fet låt. Men av flere grunner. Den ene grunnen er at det jævla mange bra one-liners her. Ja, spesielt teksten. Teksten her og han, det bildet av hun dama, for de som her, det er mora. Et gammelt bilde av mora som gikk bort rett før han skrev den låta. Og det nye, det Brutalism, det albumet her, det har han brukt mora, noe av moras i aske til å trykke inn i vinylene. Og sånn her som en hylles til sin mor, som har, som du var inne på, gått gjennom et helt liv i brittisk arbeiderklasse, som et fælt jævla sted å være i den brittiske arbeiderklassen, og blitt pult over, sånn som han sier, motherfucker, til alle, til liksom dette mannsdominert system som ikke bare med mora, men så mange andre har bokstavlig og billig talt pult over. Og noe som jeg synes er så charmerende i det, på en måte, er liksom den at mora, for at når liksom, sånn som vi ofte blir spurt om, det er sånn, ja, dere er jo politiske, sant? Og for min første tanke, ja, men hva, jeg forstår ikke hva det betyr, på en måte. For det at om politikk er partipolitikk, liksom, så er vi ikke politiske, og da har vi ikke lyst til å være politiske. Men om, for det er så jævla kjedelig, og det fungerer ikke, og liksom, hadde partipolitikk reddet verden, så hadde gjort det for jævla lenge siden. Men den type greia her da, som er liksom, det er så jævlig personlig, det er mora di liksom. Som man blander det inn, som man blander det inn i, det er liksom virkelig skiddent og ekkelt. Og jeg ser opp til artister som når de har en giftig og en vond og en ekkel virkelighet rundt seg, ikke tyr til eskapisme som så jævla mange artister gjør, men er villig til å se den virkeligheten i øynene og synge om den.
For han har gått noen runder her, jeg synes det var utrolig tatt på kolen den teksten, og han presenterer faktisk en slags løsning, som jeg veldig enig i, at måten å bekjempe dette her på er jo å få dette her inn i bøkene og inn i hjernene til unge folk, altså lær dem, gi dem et ordentlig kvinnesyn liksom, og, ja, og lær dem om seksuell trakassering og ekstremisme for eksempel, altså snakk om disse tingene på et tidlig plan da, ja, og gjør dem belest, det er da man får en gryne og god generasjon da.
Men der er vi inn på noe som jeg synes gjør denne teksten fantastisk, det er at han sier the best way to scare a Tory is to read and get rich, men så følger han opp på prekors med å si I know nothing, I'm just sitting there looking at pretty colors. Sant? Og det er en sånn jævla fin vending, rent tekstlig, som han sier. For det er det som mange, som mange gutter, andre enn meg, og helt sikkert det er jo, har følt på sånn, faen, jeg er et del av problemet her. Liksom, for indirekte så føler man seg som man deltar i et eller annet som gjør denne urettferdigheten mot andre. Og han blander liksom noe så personlig, noe så jævla ekte og stort liksom, som bilde av sitt eget mor, som av sin egen mor, inn i at han vet hva som skal til for å ta de jævlene som fyller over mora si, men han vet ingenting, liksom, sant? Han, men han gjør ikke det som skal til på en måte. Og den der type kannibalismen da, som, som kanskje hviler i det, er liksom en type ærlighet og en type brutalisme, en type nærhet som denne brittiske proletarpunken bare er de beste til å komme fram til, liksom.
Og det jeg synes er så utrolig kult med Honningbarna er at dere tilsynelatende ikke er redde for å ta til ordet for, ja, jeg skal ikke bruke ordet politikk da, men men det er jo noe som, som norske musikere skyr, altså. Det der å skulle bare mene noe ganske rett fram i frykt for å miste lyttere.
Eller det som er enda mer, som er liksom borderline veldig, veldig provoserende, altså, det er når man mener noe, men som er hult. Som er alle andre mener det vi sier, og så sier man det bare på grunn av man en artist, og så blir man hyllet. For det, for gratulerer, du et decent fucking menneske. Her har du liksom publikumsprisen,
wow, bravo.
2018, og det er liksom bare sånn, åh, fy faen. Men jeg helt enig med det, det noe som man blir, men jeg tror jeg det har med på en måte hvordan musikere snakker og ser på sin rolle. For sånn som jeg deler i hvert fall det synet på alle typer kunstnere som i å beskrive og til og med kanskje også skabe noe av samtida si på en måte som ingen andre kan. Men det føles ut som at bransjen, musikkbransjen, har vært suksessfulle i å innbilde artisten at det varer de skal selge. Og den, man hører bare på hvordan når man sier, når man hører musikere snakke om at de er i musikkindustrien. Musikkindustrien, sant? Øse ut varer. Og den type mentalitet rundt det å skabe, noe tror jeg føler til en tildekking, mer enn en type tilnærming til en type zeitgeist da. For når man ser på vår generasjon, og det er kanskje en unnskyldning på en måte, for at det, de utfordringene vi har, eller det som på en måte opptar oss da, det er når man akkurat var gjennom MeToo, og vi har klimakrisa, vi er den første generasjonen på mange generasjoner som kommer til å ha det kjipere og tøffere enn foreldrene våre. De unge sliter mer og mer psykisk. Og sånn her, det er ikke særlig sexy eller salgbart, på en måte. Mm. Så jeg tror at man tyr ofte til den type eskapismen, da, og da er det liksom på en måte enklere å forholde seg til musikken din som en vare enn som noe som skal beskrive stemninger i verden akkurat nå. For stemninger i verden akkurat nå med Den er liksom ikke bare kald, den er så absurd. Den er så vanskelig. Hele liksom virkeligheten føles ofte som en sånn vev av liksom av det absurde og det forvirrende og alt sånt der. For at virkeligheten har vi blitt lært til at skal make sense, sant? Men så ser man at Trump blir president, så ser man alle disse tingene som bare sånn, what the fuck er dette? Vi liksom, det her skal være stabiliteten, det er dette vi skal bygge på. Også, men så er det all disse, den trangen etter å finne noe sant, noe ekte noe.
For du er jo tekstforfatter, er du det alene forresten? Er det du som alltid skriver tekstene?
Ja, men det kommer an på, jeg føler meg mer som en sekretær enn en tekstforfatter.
Ja, så diskuterer mye.
På grunn av at vi, på grunn av at når man er så tett oppe i hverandre, så er liksom tekstene blir på en måte det man snakker om. Ja. Og liksom så hele tekstuniverset kretser liksom rundt livene våre.
Men til det du snakket om, og du har jo en låt på Voldig Lyd som er den nye plata til Honningbarna, som heter Sant, som omkvedet er jo gi meg noe som er sant. Ja. Har dette med dette å gjøre? Har dette med fake news å gjøre?
Ja, det liksom, altså, kvimer litt for å bruke det fake news-begrevet.
Her kommer jeg som journalist og bare så, kaster sånne uttrykk på det.
Jeg føler det så jævlig hjelpult, liksom. For at det handler liksom om noe mer eksistensielt på en eller annen måte enn bare at enn bare at det med nyheter som piss. På grunn av at det handler om en tilnærming til det som sant. På en måte handler om hvordan man nærmer seg det, og det begynner å bli vanskelig overfor det. Samtidig, man kan liksom ikke blame folk, føler jeg, på grunn av at når virkeligheten så jævla lite sexy og kul og fin som man ofte virker akkurat nå, når han tvert imot så forvirrer han så absurd og giftig, så det mye mer fristans å skabe sine egne, på en måte, sine egne lommer av virkelighet som er opplevd sant. Det ikke sant, men det opplevd sant. Og da at å bare kunne holde seg i den type dimensjonen jævla fristans og deilig av og til. Men under så det en sånn higen etter, faen, jeg trenger et eller annet håndfast, noe vi alle deler, noe som bare på et eller annet. På
udiskutabelt fakta.
Ja, det hadde vært digg.
Jeg husker det eksisterte en gang. Hvor du bare leste fakta et sted, det var egentlig et leksikon, og så var det sånn, ja, det her fakta. Hvis du leser det på internett så må du... Jeg husker kildekritikk var ganske tidlig inn i skolen. Ja. Da internettet kom. Og det var jo da ja, jeg lurer på hvordan det faget jeg holdt på å si er nå.
Ganske jævlig, ja. Faktisk. Men det var den beste kildekritikken vi lærte. Det var å gå på Wikipedia og lave sin egen Wikipedia-artikkel på ungdomsskolen, og så se hvor lenge han sto. Og det var ganske skremmende av at på Wikipedia liksom, på den tiden der. Da var det ikke mange, det var sikkert sånn 13 stykk som jobbet 23 timers skift og liksom prøvde å jobbe seg igjennom. Hva faen, her ungdomsskolen på Tangvall på han igjen, gutta. Nå det bare å
det var andre tider.
Sette alle kluder til.
Jeg så gira på å høre på hvilken låt nummer 2 du har med til popkammeret.
Ja. Det Pedestrian at Best. Courtney Barnett.
Barnett?
Barnett, som jævlig kul dame. Mm. Som jeg føler virkelig står for en av de beste pennene i vår tid. Jævla kreativ, morsom, kreativ, kul.
Mm. La oss lytte til litt musikk.
Yeah.
Det var en trist klovn. Også kjent som Courtney Barnett. Men hun jo ikke så trist som person virker det som. Hun virker som en ganske talett på det og bare jammer ut med, med sitt band.
Ja. Og liksom representerer det liksom det kule med den der amerikanske roman. Ja, jeg vet faen jeg.
Dette var fra den utrolig bra titelen på debutalbumet. Sometimes I sit and think and sometimes I just sit. Fra 2015.
Ja. Mm.
Åh, nei, jeg fan av hun, ass. Men det også ganske mange som fans av Honningbarna i faktisk ganske mange forskjellige aldersgrupper også. Jeg har hørt en historie om at det en 90-åring som driver og sender dere postkort i nyene. Kan det stemme?
Det kanskje først og fremst på grunn av hun fra Høllen, der jeg fra.
Ja, ok. Det en lokal 90-åring.
Ja, ja.
Men 90 år?
Ja. Nei, hun holder tritt, hun. Hun en fantastisk dame. Hun liksom stolt over at en av Hølle-guttene har made it to the big leagues.
Så det mer det enn sjangeren punk som hun veldig opptatt av?
Ja, det tror jeg definitivt. Jeg tror det mer det første enn det andre.
Du, hva står på plakaten til Honningbarna, sånn avslutningsvis? Dere skal spille festivaler, dere skal spille med Iron Maiden og greier. Men du har tenkt deg på en liten tur snart. Var det ikke så forstått at du skulle ta en pause fra musikken?
Ja, nei, nå har vi jo holdt på i åtte år sammen. Åtte år. Og spilt, og folk, liksom folk i apparatet rundt oss har liksom bedt, please, kan dere ikke bare ta en pause? Og liksom sånn det her. Og nå var vi sånn, nei, fuck it, nå tar vi et halvt år med der vi gjør helt andre ting, og sånn det her. Så da skal vi gjøre det. Det føles jævla rart, men spennende, på en måte.
Har du noen planer lagt for dette store gapet med tid, som 6 måneder for Edvard?
Ja, jeg skal 2-3 måneder til Himalaya-sene. På eventyr.
Ja, du skal bare tusle rundt med munkene.
Ja, det faktisk akkurat det jeg har som plan. Spille inn Eat, Pray, Love 2, tenkte jeg, og bare ha det fett.
Bli buddhist. Men det ikke bare å få lov til det. Du må vel, dette noe vi snakket om på bakrommet, men la oss bare gjenskape dette her.
Mm.
For du fortalte om at for å kunne gjøre dette, så må du bli innlemmet.
Ja, eller det her er jo nytt for meg da, men det er jo, og det jeg skal prøve da, er å liksom flytte mer fra kloster til, eller fra tempel, fra kloster til kloster langs Himalaya. Og da skal jeg min første audiens nå i juni, der jeg går og, til en Rinpoche og liksom spør om jeg kan få lov til å komme og bo hos hun. Og så må liksom hun godkjenne meg da, og liksom si, ja, Edvard, og så
you are the chosen one.
Ja, det er det jeg håper på, det er det jeg håper skal si, det er det. Men å gjenkjenne meg som reinkarnasjon, 25 år for sent kanskje, men ja, så nå får jeg bare håpe at hun sier ja til meg.
Det får vi håpe. Du, Edvard, tusen takk for at du kom til popkammeret.
Nei, takk skal du ha, mann.
Popkammeret.